Aligirin Encumana Niştimanî Kurdî li Sûriye Enekesî evdemeke ser medyaya civakî doza serbestberdana çardê aligirin xwe yên girtî dikin. Enekesî ji dengê Amerîka re eşkere kir ku ji adara vê salê ve heya dema amadekirina vê raporê 15 kes serdestê asayişa rêveberiya xwe ser hatine girtin. Nivîsgeha yasayê ya Enekesî dibêje ku vê dawiyê kesek serbest hat berdan û hîn jî 14 kes ji aligir û endamên partiyên Enekesî girtîne. Serokê nivîsgeha qanûnî ya Enekesî parêzer Rıdvan Seydo dibêje ku rêveberiya xwe ser jiyana siyasî li deverê qedexe dike.
Ev kesane hatine girtin li gor aqdawan îctîmaî dibêje dibêt muzekirakê pelikekê ji dadgehê bîne. Fe ev tiştê dibe girtina dibe ji dervê çarçoveya a yasayî û a dadgehî û a peymana civakî tevdî dibe. Avaya ciye şermezariye ye.
Hêzên Ewlekariya Hindirîn derbarê girtiyan de daxuyanî nedaye. Lê wê çendîn car ji bo êrişên li ser ofîsên Enekesî tekez dike ku ew lê pirsînê dike. Nakokiyên siyasî sedema girtinê ne. Tevgera siyasî ya Kurdî Sûriyê di wê baweriyê de ye ku sedema serekî ya girtinê nakokiyên siyasî ne yên di navbera Enekesî û rêveberiya xwe ser de ye. Serokê Partiya Çep ya Kurdî li Sûriyê Mihemedê Mûsê gu yek ji partiyên di nava rêveberiya xwe ser de ye. Bawer dike ku pirsgirêka serekî rawestandina diyaloga navxweyî di navbera Partiyên Yekîtiya Niştîmanî Kurdî Peyenekê û Enekesî ye. Mûsê tekez dike ku pirsgirêka navxweyî ya Kurdên Sûriyê gihîştiye asteke Alozê.
Anad hamdi çirok ne çirok ama girtine çar hablu bir hatan girtin ya icraak muayyen çe bu. Yani işgali ikli serhanak mesail duvar yamid ne abi yani çirok jolo mestere çirok betir girdayı ba'de ve kurdistani döndüre gerek hesabatın tanakudatın av tanakudatı hani dibi sebebi av diyaloga hani disekine.
Çavdêrên rewşa siyasî ya Kurdên Sûriyê bawer dikin ku girjî û aloziya di navbera Partiyên Kurdên Sûriyê sedema serekî ya girtinê ye. Çavdêrê rewşa navxweyî ya Kurdên Sûriyê Perwer Mîdî dibêje ku bawerî di navbera Enekesî û Peyenekê de nemaye.
Nakokiyên Kurdî hîn berdewamin ta atmosfêreke baş ji bo dîsa danûstandin bêkirin. Nînin tiştê ku li ber çava heye dîsa nakokî berdewamin.
Enekesî rêveberiya xweser û mezintirîn partiyên wê ango peyedê bi girtina endamên wê û şewitandina ofîsên wê tawanbar dike. Peyedê berdewam van îdiayên Enekesî red dike û dibêje ev pirseke girêdayî lêpirsîna hêzên ewlekariyê ye. Rêxistina Sûriyên ji bo rastî û dadmendiyê STJ di raporeke berfireh de di maha burî de weşand tê de got ku li Bakur û Rojhilatê Sûriyê jiyana partîtiyê bêparastine. STJ eşkere kir ku ji destpêka adara 2024 ve heya maha heftan ya heman salê neh ofîsên partiyan li rastî êrişan ve hatin û herî kêm 12 çalakvan û endamên partiyên herêmî hatin girtin. STJ dibêje ku ev yek bi eşkere binpêkirina peymana civakî ya goj aliyê rêveberiya xwe ser ve hatiye pejirandin nîşan dide. Lê Encumana Zagonsas ya Herêma Cezîrê ji dengê Amerîka re ev îdia red kir. Ji derekî ji Encumana Zagonsas gund nexwest navê xwe eşkere bike ji dengê Amerîka re got ku li herêmên rêveberiya xwe ser 40 partî û tevgerên siyasî rêdana karê siyasî wergirtî hene. Wî jê derî tekez kir ku Enekesî û partiyên wê rêdana karê siyasî ne wergirtine ji rêveberiya xwe ser. Lê tevî vê yekê jî ofîsên wê vekirîne. Ev yek jî li ser bingeha peydakirina atmosfereke guncav ji bo diyaloga navxweyî ya di navbera Peyenekê û Enekesî de hatiye kirin. Tevî ku heya niha Enekesî rêveberiya xwe ser nas nake. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.